Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх радіослухачів, слава Ісусу Христу, ви слухаєте у прямому ефірі програму «У ваших намірах», ми слідуємо по четвергах історичним циклом, ну, нас надихнула чергова річниця незалежності нашої держави, поруч зі мною сидить також гід по Києву, пан Ілля Камишанський, якого я зараз вітаю в прямому ефірі, так само Радіо Марія, вітаю вас, слава
вітаю.
Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ну, сьогодні ми обіцяли нашим радіослухачам продовжити говорити про державу, символи, і сьогодні ми обов'язково зупиняємося над державним символом тризуб. Так, ми навіть почали попереднього разу говорити про те, яке значення має для України і українців цей знак, як його можна читати. Ну, але цей знак сягає, ми попереднього разу почали про це говорити, ще княжих часів. І за дивним збігом обставин, ну, просто Україну і українців потрясла новина, точніше, дві новини. Так, на минулому тижні було оголошено про те, що десь на Житомирщині знайшли скарб у вигляді от великої кількості, я навіть не пам'ятаю, скільки там
38
срібних монет з карбуванням герба Володимирового. І також Ірландія. Так, в Ірландії знайшли також так само скарб, багато монет, які досить в непоганому стані, і які зображують так само український герб.
Да, стосовно городнянського скарбу, дуже цікаво, що інтересний історик Олександр Алфьоров, київський історик молодий, я з ним знайомий був заочно, буквально на День Незалежності я познайомився з ним очно, ми з ним так поспілкувалися дуже хорошо і цікаво, і ось через буквально пару днів, фактично це Господній такий дар нам на День Незалежності, щоб ми не занепадали на дусі, не думали, що у нас все погано, так. Оцей городнянський скарб, 38 монет всього за 28-29 число, які були знайдені. Такі монети вже відомі. Ось я хочу показати. Ось тут дві монети з цього скарбу.
Так, я хочу сказати радіослухачам, що у нас зараз також є можливість нас дивитися. Іде відеотрансляція на нашому офіційному фейсбуці Радіо Марія. Будь ласка, пан Ілля, так як добросовісний гід, також підготував для тих, хто нас може бачити, різноманітні такі показові експонати, точніше, ну, тобто листки, на яких зображують герби, їхні геральди. От і зараз всі, хто дивиться, будь ласка, зверніть увагу на монети, які, власне, вже є сфотографовані, і також зараз можна побачити їх тут на трансляції.
Так, да, це відомі вже науці, і їх чимало було, тобто срібняки Володимира, і на яких, от, на тих двох фотографіях, які представлені, дуже добре видно. Ось цей знак дуже схожий на наш сьогоднішній герб тризуб, тобто те, що ми говоримо, тризуб Володимира. Ми, якщо говоримо про наш герб, то основою, основним елементом є тризуб, і це сказано в Конституції у нас. І ми вже говорили, згадували, що це пов'язує нас з двома такими ключовими часами відновлення державності часів Української Народної Республіки, тобто 1917 рік, і князювання, княжі часи. В основному Володимир, що це іменно Володимир Тризуб, і трошки до нього, і трошки після нього. Зараз ми скажемо. Насправді, якщо говорити про тризуб, тут ми можемо сразу вже говорити і про значення. Інтересно, коли починаєш читати, наприклад, про тризуб, то такі цифри знаходив. Один автор пише, каже, більше у тризуба більше значень, ніж букв в нашій абеці. Один пише, нараховують не менше 40 значень інтерпретацій тризуба.
Нічого собі. Нам в школі розповідали принаймні тільки про дві.
Так, я згадаю. Це, до речі, була офіційна радянська радянських учених інтерпретація. І один взагалі, ну там такий легендарний автор, каже, до сотні, каже, інтерпретації тризубу. Ну, ось тут ми бачимо, да, ми бачимо декоративне вжиткове, так би, його застосування. Ось ми бачимо його як штамп на плінфі, тобто на цеглі, з якого робилися будівлі. І тут на підвісках різного роду підвіски були. Це могли бути прикраси, це могли бути як вірчі, Вірші такі, штампи, які люди носили, посвідчуючи, що вони представниками княжої влади. А також, власне, це посвідчувало, часто дуже ці штампи посвідчували княже майно, то, що це належить князю. Ось ще є, насправді, це такий невеличкий такий зріз, да? Різних декоративних орнаментів, різних декоративних елементів. І в різний час, в різну епоху, по-різному інтерпретувались, тобто уже пізніше.
Це, до речі, дуже історики. Схожі орнаменти Михайлівського Золотоверхого собору. Хрест з якорем, так? Ну, принаймні, він зберігся до сьогодні.
Взагалі, це є на зовнішніх стінах Софії, просто мені не вдалося цього. І ця копія, це, зокрема, це моя фотографія, це з Володимирського собору.
Ага.
Так, і воно повторюється в багатьох храмах. Це теж мозаїки Софії Київської. Ось це там є одна дарохранительниця. Ну, знову-таки, це люди, дослідники, вони вже потім намагаються, це елементи оформлення рукописів, літописів, там, різного видання Біблії, це, знову-таки, різні значки. І люди іноді говорять, чи, ну, аналізують, важко зрозуміти, чи це просто декоративний елемент, чи це елемент уже геральдичний. Щось таке схоже, ще називають його крінним тризубом. Тобто крін – це лілея, тобто тризуб лілея. От схожий такий на якусь квітку, більш цього на лілею. Да, ми знаємо, що, наприклад, лілея, вона в геральдиці займає...
Дуже таке, часто, до речі.
Так, да, міцне місце, особливо, наприклад, французького двору, там це офіційна лілея.
До речі, лілея, от, власне, в католицькій церкві символізує Діву Марію.
Так, да, ми про це говоримо, да, білий лілей, да, як Різдво. І уже офіційно, от якщо говорити офіційно, тобто говорити про геральдичне значення, да, по офіційне, можемо говорити тільки на монетах. Ну, от іменно на монетах. Ми бачимо тут на срібняках, так само на златниках, на Володимира. Але тут уже зразу хочу сказати, що не давати просто загальну інформацію, а щось таке інтересне. Ми бачимо два таких напрямки. Два напрямки використання цієї монограми, можливо. До речі, одна із інтерпретацій – це монограма, причому по-різному читається. Є двозуб і є тризуб. Ось найпершим, ось якщо ми глянемо тут, от, тобто найперше на печатці Святослава є ось таке зображення. Зображення схоже таке, якби на бика чи на роги, такі на по-різному інтерпретують, і такий двозуб. Уже пізніше у Володимира з'являється посередині такий третій, якби шпиль, і він переходить на монети, і Ярослав фактично його так само вживає. Вживають, інтересно, що от є варіації тризубів Володимира, і вживають його діти Володимира від Рогнеди. Ізяслав, Ярослав і Мстислав. Тобто три князі, які княжували. Мстислав був чернігівським, тому тараканським князем. Ізяслав полоцьким був і наш київський Ярослав. Ось такий щитовидний, отакий у нього тризуб, схожий такий от на щит, такий більш широкий. У Володимира більш такий ізящний, там кілька варіацій. А по іншій лінії, ну, ми трошки заторкалися цього, що була інша лінія спадкування через Ярополка, першого сина Святослава, і Святополк, вони брали собі двозуби. І у Ярополка, і у Святополка залишилися двозуби. Така от інтересна, ну, ця лінія згасла, але так само і тризуб після Ярослава уже він, ну, так широко не використовується. Це перетворюється на різного роду теж щось таке схоже на орнаменти. Я вже не буду там багато різних деталей, щось схоже на букву Т, щось схоже на тамгу татарську, або на букву Ш, або, ну, по-різному ці зуби на направлені. Вверх, вниз, або там два вниз, один вверх, ну і таке все інше. Але ось ми бачимо такий от, якби, викристалізований, який є символ Володимира. Зразу можна сказати, торкнутися про значення, да, якщо ми говоримо, швидше за все, ви яке значення знали, якщо ви говорите, про яке ви говорили?
Ну, нам говорили про два значення. Це сокіл, який летить, так, є в такому стрімкому польоті, який за здобичу спускається з неба. Але там потім говорили про те, що це негативне, тому що він летить не до гори, а донизу, і це щось там пов'язане з якоюсь негативною такою сенсовістю. А інше – це зашифрована монограма слова «воля». Ось.
Так, да, воля. І ще одна є монограма, повертають його направо і читають монограму Басілеус, грецькими тим самим,
тобто
і бета, і сігма, так, цар, да. І епсилон, і всі, ну, чим букви знаходять там. Ось, ну, при потребі можна знайти, що угодно. Тобто, от. І що ми можемо, от, особливо на картинках, спеціально я для цього роздрукував. Є така тотемна теорія, тотемна ідея, така тотемна теорія. Тобто, що, так, що це сокіл як тотем князя особисто або княжого роду.
До речі, от орли використовувалися в Римській імперії на цих тотемах. Вони в бій йшли з цими орлами. Навіть є дуже відомий фільм про орла, так, якого шукають там орел якогось там загону, так, і це дуже важливо було його не втратити.
Так, так, да, да, орел, да, це символ кожного регіону, це, да, в Римі це дуже відома аквіла, орел. Але ось тут зашифровано трошки інший символ. Тут, можливо, був бик або тур. От в двозубі це, можливо, був тур тотемом. І чим ще можна підтвердити, наша, наприклад, давня поезія, наприклад, той самий слово про полк Ігорів, де князь називається буйтуром, да, всього, тобто порівняння. І так само дуже часто і в княжі часи, і в козацькі часи ми знаємо, що називають соколами. Соколики.
Навіть є пісня дуже гарна. Воїна. Гей, соколи.
Гей, соколи. Так, це дуже часто, да, це те, що ми знаємо, бо дуже часто називається соколи, соколята, соколи, тобто воїни порівнюються, юнаки, чоловіки з соколами. Цю теорію, що це падаючий сокіл, це було одним російським, радянським науковцем, так було запропоновано, і потім воно трошки пішло, що це як одна єдина така інтерпретація. Є насправді кілька тільки пташиних інтерпретацій. Тобто, що це не тільки сокол падаючий. Ми ще потім скажемо, хто це може бути падаючий, а може бути злітаючий. Ну, вже навіть зараз видно, що можна побачити тут лелеку злітаючого. Не падаючого, а який летить вгору.
Ну,
або лебідя.
Ну, це з тієї серії, що ви сказали. Якщо хочеш, так, можеш, так, що да, хочеш
трошки
побачити.
Фантазії, можна бачити що угодно. Але лелека це теж є тотемний фактично птах українського народу. Тобто бусол або птаха-мати, тобто покровитель сім'ї, родини. Так само деякі додають значення лебідя теж як покровитель.
Ну, а там якесь християнське значення звідти можна дістати? Нам цікаво це.
Ви пішли в правильну русі. Так, саме інтересне, якщо ми стали говорити про монети, а ми будемо ще далі говорити про гроші, що офіційно тризуб появляється на монетах. До цього ми можемо говорити, це і чи орнамент, чи якесь оформлення. Можливо, це княжа початка, але появляється на монетах. А коли появляються монети? Монети появляються в християнській уже країні, в християнській імперії. Ми знаємо, що в 1988 році прийняв Ларусь хрещення, Володимир прийняв християнство, і сюди прийшла ціла делегація. В першу чергу, першим делегатом, першим місіонером Русі нашій, ну, офіційним місіонером, була Анна Порфіра Генета, жінка, про яку ми дуже часто забуваємо, це дружина Володимира, і вона реально була культурним і духовним зв'язком з тією Візантією. Тобто вона підтягувала сюди майстрів, її авторитет, її особистість. Вона підтягувала сюди ідеологію. І прямо в княжі палати, тобто ми маємо розуміти, що це був величезний вплив. І очевидно, що ідея тризуба, вона все-таки полягає, ну, я так думаю, що доповнити цей тризуб до символу трійці. Якби так, ну, тобто щось таке троїчне, щось таке схоже на триєдине. Я згадаю такий невеличкий епізод однієї із легенд, трошки пов'язаний з Києвом, про мученицю Варвару. І інтересна така історія була, там такий елемент є, що вона прийняла християнство, коли батько її стала християнкою, хрестилася, коли батько був її в від'їзді. Батько від'їхав, там був купцем її, і Це друге століття. А тут вдома в неї будувалась будівля. І написано, що батько замовив збудувати там два вікна. А коли батько приїхав, а там три вікна вона збудувала. І вона коментує і говорить, от ти там, батько, хотів бачити два вікна, як символ двох світил, тобто якийсь символ язичницький. А каже, а я наказав збудувати три на подобу отця, сина, святого духа, пресвятої Трійці, я увірувала і пізнала Бога, пізнала Христа і таке все інше. І що, можливо, перше значення, що таке значення тризуб конкретно зафіксований саме на грошах. Можливо, хтось скаже мені, що раніше, ну про раніше ми вже говорили, да, що було. Ось, і швидше за все, що це пов'язано все-таки з християнізацією. Гроші стали друкуватися уже, коли держава стала християнською. Це було ознакою держави. Потім про ще один християнський символ ми далі скажемо. Пройшли століття. Так, раз, перелистуємо багато століть, і приходить 1917 рік, Українська Народна Республіка, і одним із перших утворень Української Народної Республіки була утворена Академія мистецтв. Ми знаємо про Академію наук, яка була утворена вже з часів, трошки пізніше, наступний рік, з Карпатського. Але Михайло Сергійович Грушевський зібрав найкращих, ось ми тут бачимо найкращих митців. Тут і Бойчук, тут один, потім ще були інші Бойчуки, там брат його, і два Кричевських, і Нарбут, і Олександр Мурашко, найкращі українські художники. Дуже інтересна така це, ну, спільнота була. От майже всі ці люди були по черзі головами цієї академії. Спочатку був Лин Кричевський, Федір Кричевський, потім Василь Кричевський, потім Георгій Нарбут. Ми зараз скажемо, з чим це було пов'язано і чому ми про них говоримо. І коли читаєш, дізнаєшся, хто ж підняв через ті століття, через ті тисячоліття, фактично пройшло 900 років з тих пір. Тобто від початку 11 століття до початку 20 століття, до перших фактично майже там приблизно 900 років, плюс-мінус пару років від цього. І так виходить, що у нашого тризуба, як уже у символа УНР, принаймні два батька, або навіть один дідусь, це з бородою Михайло Сергійович Грушевський, якби дідусь. І два батька, це і один говорить Василь Кричевський, другий говорить Георгій Нарбут. І яка була історія? Георгій Нарбут в 17-му році, тільки трапилась революція, він був знаним петербурзьким митцем, гравером, тобто він гравіював графіком. До його профілю належало, він робив і абетки, це була його ініціатива, але він робив також гербовники, він розбирався в геральдиці, гербовники малоросійські.
Тобто на той час кожна знатна родина мала мати свою якусь там геральдику, свій герб і так далі.
Так, так, ми це теж трошки прилиснули, ми до цього трошки повернемося, що насправді на той момент у різних земель, у різних частин України були свої герби, звичайно, зрозуміло, були свої давні герби у різних родів, у різних геральдиків була величезна кількість. І ось ця Академія мистецтв, потім ще була там геральдична комісія, яка вирішувала, що які ж ми будемо робити символи нашій державі. Uh-huh. І це загрожувало таким довгим-довгим процесом. Тобто трошечки невеличкі такої позиції, до Нарбута виступали Кричевський, про чергу Василь Кричевський. Але Кричевський був креатурою, так мовити, Михайла Грушевського. Він і йому, Михайло Сергійовича, він йому оздоблював і книжки його, і таке все інше. Давно співпрацювали, він в нього навіть в домі жив. І інтересні особистості, от я хочу підкреслити, якби на особистості і на різних тенденціях. Кричевські були родом із Харківщини, вони були міщани. Вони були міщани, і вони представляли, от коли читаєш деяких дослідники, вони говорять, що Кричевський якби відчував дух народу, у нього була більш народна творчість і більш народна, ну, пов'язана з народом. А Нарбут, він начебто був такий трошечки зарозумілий, трошки такий елітарний. Його рід був з Казаччини, з Глухова, з-під Глухова вони родом, він козацького роду. І ми бачимо тут два таких якби напрямки, два таких напрямки паралельних, тобто більш такий народницький, соціалістичний, егалітарний. і більш такий елітарний, аристократичний, якому на перших порах руху не було. І тому, як вийшло, що перші символи були розроблені Василем Ключевським. Ось є навіть такий от...
Вони були якось удосконалені вже? Чи це якось там... Ну, як, наскільки збереглася, скажімо, їх первозданна така ідеальна форма?
Ось це форма, яка була офіційно, вона затверджена. Ну, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, це було вже... Це було 22 березня, це було затверджено великий герб, малий герб, і заставка, і дві печатки, велика, мала печатка.
А яка різниця між великим гербом і малим гербом?
От, якщо ви бачите, я, чесно сказати, не дуже бачу.
Тобто зовсім ніякої?
Фактично ніякої, так. Да. Фактично тільки там елементи. Ось, зразу постає питання, чому так, так? Да? Чому так? Чому взагалі потреба була в великому гербі? Так, да, чого я не взяв? Я не взяв проєкт великого герба Михайла Грушевського. Так. Дивіться, яка штуковина. Це був березень. Да? До поразки території УНР залишалося скільки? Всього-навсього якийсь там місяць. І в березні УНР приймає символіку, а в квітні вже гетьманський переворот і приходить Павло Скоропадський. Але трошки раніше до цього... Георгій Нарбут уже запускає з січня місяця, уже ходять, ось ми бачимо дві купюри, їх було набагато більше. Це карбованці, а це гривні. Знову таки, друкування грошей, це дуже пов'язано. Гроші, державний символ, набуття незалежності. Спочатку набуття незалежності суверенітету, так було по Володимирі, потім гроші, і на гроші поміщається символ княжі, державний, монархічний, або такий тризуб. Тут була така сама історія. Ще в 17-му році, оце 100 карбованців, це 17-го року, були надруковані ці намальовані, ці карбованці намальовані Георгієм Нарбутом. І він використовує там тризуб.
Тут дуже кілька разів, причому.
Погано видно, да.
Тричі, як мінімум.
Що ми бачимо? Тризуб з Христом.
З Христом, так.
Тризуб з Христом, на карбованцях з Христом. Потім, приблизно як у нас було в 90-х роках, да, потім після Брестського миру, після переговорів Брест-Литовську, після визнання УНР, УНР впроваджує гривню, офіційну валюту. Уже не карбованці, а гривню. Угу. І знову стає з 5 січня 18-го року.
За дизайном майже нічим не відрізняється.
Воно відрізняється, ну, трошки.
Ні формами.
Є, ну, є, то це, ну, це ще, да, чорно-біле саме. Це вважається взагалі шедевром. Нарбута, оця та саме. Ну, бачите, ви так скептично. А ви бачите селянка і...
І кріпак. Так схоже на кріпака.
Кріпак. В нього молот-робітник. Кого вони надихали?
Селян, очевидно.
От, зокрема, ці персонажі надихали Віру Мухіну на створення того от селяною колгозницю, колгозницю і робітника в Москві, uh-huh, от відому скульптуру. От, і Георгій Нарбут. Їх називали, в народі їх називали горпинками, тому що, ну, як би назвали горпина,
бо дівчина.
А потім ще там була така 500 гривень з головою горпина. Але факт в чому, що вже з початку року, з самого 5 січня, уже в УНР ходять отакі красиві купюри. А національного символу ще немає. От чому так було швидко і фактично великий і малий не відрізняються герби. Але треба національний символ. Тобто Нарбут вже запустив, ну, якби зробив, і роздрукували його, він не дуже був доволений, друкували в Києві, потім друкували за кордоном. Їх підробляли, їх величезна кількість підробок.
Я
дуже...
Я думаю, Шевченко навіть свобідно, маючи такий гарний талант, міг би підробити.
Так, да, ну він покійний був вже тоді. І тоді, уже в своїх, уже, так би сказати, напіввигнанні, УНР, офіційна влада УНР, затверджує ось ці варіанти герба. Воно фактично мало... використовувались. Тобто, от, ми бачимо, якби два батька от нашого тризуба, нашого герба. Там Нарбут, який використовує його в грошах, якби він ще не є державним символом, але в грошах використовується. Uh-huh. А тут він вже є державним символом. Але приходить на зміну Павло Скоропадський. Павло Скоропадський, ми знаємо, це трошки інший стиль влади. Це елітарна влада, це аристократична влада. І тут уже в його розпорядженні опиняється Нарбут. І вже Георгій Нарбут уже пропонує йому ось такий новий герб, нову печатку. Ми говорили, що він був хорошим геральдистом, і він прекрасно знав геральдику, зокрема, рода Скоропадських, Івана Скоропадського, який ще був ад'ютантом Хмельницького. Так? І ось цей герб, що інтересно, цей герб, так, який ми бачимо, цей герб, відомий герб війська Запорізького. Причому, що цей герб офіційно названий не просто абиким, а Кирилом Розумовським. Він написаний в одному з листів. Він називається національним гербом малоросійським. Розумовський називає козака з рушницю національним гербом малоросійським. Це його слова.
Але все-таки вгоріше є тризуб.
Так, так. Це вже нарбу. Да. Ну, ми говоримо спочатку про цього козака з мушкетом. Вони різні варіанти є, тобто у більшості гетьманів, тобто у них не було герба, да? Ну, були родові герби, але це не було гербом, не було грошей, але була печатка, тобто і на печатках у майже у всіх гетьманів зображався козак, так чи інакше. От конкретно цей козак нарбу взяв з гетьмана Івана Скоропадського 17 століття для Павла Петровича, тобто що Павло Петрович Скоропадський гетьман, да, початку 20 століття, він був нащадком цього роду. Він бере цей образ цього козака в розшитому жупані і додає сюди тризуб. Тризуб нарбута, він трошки відрізняється від тризуба, того використовував Кричевський, він такий трошки завитий, там в одній площині, це теж була суперечка між ними, теж була, і, тобто, він міняється, і в Академії мистецтв міняється, тобто Кричевський уходять, стає нарбут президент чи головою Академії мистецтв, от, і входить такий нарбутівський герб. Але ми знаємо, що всього трошки більше, як півроку поіснувала ця гетьманська держава, потім директорія знову-таки, і потім уже все це було хаотично і змішано. Але, тим не менше, в цей невеличкий період було констатовано, і ми маємо, констатований був тризуб. Тризуб як герб або основний елемент герба. Ми ще не показав я, да? У Михайла Сергійовича Грушевського була ідея, чому трошки це гальмувалось так, чому, наприклад, гроші були січня, а це було в березня, і вже запустили, коли вже треба було хоч щось запускати. І ж треба було хоч щось було запускати, і швидко не запустили. Кричевський намалював два варіанти цих гербів, і печатки, і все. А чому? Тому що Михайло Сергійович Грушевський взагалі хотів робити великий герб, да? Тобто, то, що ми зараз говоримо. Uh-huh. Що означає великий герб? От для чого потрібен великий герб? Чому Грушевський хотів? Якась певна ідея соборності, якоїсь такої солідарності і такого певного історицизму. На великому гербі там мали зображатися і герб Києва, рука з арбалетом, і лев там мав бути, і ось цей герб козацький, і там ще кілька гербів, зверху мав бути тризуб. Але Михайло Сергійович, як такий справжній соціаліст, він винайшов таку, це його була от ідея, на блакитному тлі золотий плуг мав бути. І це його вважав, він хотів, щоб це був таким символом. Але там ми бачимо, ми перераховували імена художників, які намагалися довести, ми говорили, що це
незграбно, як мінімум.
Так, це дуже незграбно.
Принизливо, як
немає. Так, він дуже такий був складний, цей герб, дуже такий тот самий. Великі герби мають імперії або федерації.
Радянську пам'ятаємо.
Так, да, там якби такі надписи на різні. Ну, так, герб той самий Російської імперії, да? Там теж був орел, той двоголова пташка, і там куча різних зображень, різних гербів, різних земель, різних казів, всяке тако. Україні такого не було. І ось тризуб, він був взятий, от розумієте, як виходить, хочете трошки прокоментувати. З одного боку, інтуїтивно, з одного боку, під тиском обставин, з одного боку, це був мінімум. Так само було в 91-му році, коли затверджували тризуб, як на 91-му, на саму символіку. Так само, це був певний мінімум. Він був взятий під тиском обставин. Він був взятий з запасом, так мовити, під майбутній великий герб. Стати елементом великого герба. Так само говорив Грушевський. Але інтересно, що він був і під час тієї революції, він був спільним таким об'єднуючим знаком і історичним, і для народного, так мовити, проєкту Грушевського, і для елітарного проєкту Скоропадського. Він був, із одного боку, княжим знаком, а з другого він показував тяглість, історичність нашої історії. І потім уже він піднявся.
Ну, у будь-якому випадку, так ствердно заявляю, що наш герб є унікальний, тому що навіть якщо подивитися на родину гербів, от, наприклад, європейських народів, ми дуже часто бачимо, або це орли, або якийсь там лев, так, якісь інші дуже важкі, так, за написанням, за виконанням герби. Український герб дуже легко виконати, правильні форми, чіткість передбачається, якийсь навіть педантизм, якщо хочете такий. Ось, ну, зараз вже наш час добігає до завершення, лічені секунди, хочу подякувати гіду по Києву, пан Ілля Камишанський сьогодні нам просто докладно роз'яснив значення історичний похід нашого герба, державного тризуба, навіть пояснив, що означає великий і малий герб, виявляється, що ніщо. Ось так. Дякую, наш час уже вичерпаний. 11:00.
Так, шкода, ще не все я сказав, так, але дуже приємно було.
Так, слідкуйте за нашими анонсами, ще продовжимо ми цей цикл історичний. На все добре, з Богом, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.